Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Povodom vesti da su hakovani Twitter nalozi javnih ličnosti u Americi i da su se između ostalih Elon Musk i Bill Gates našli na meti napada na Twitteru u prevari sa bitcoinima, danas ćemo pričati o tome u emisiji Digitalne ikone. Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli. Dakle, govorit ćemo o tome šta se i kako zaista desilo, pričat ćemo o hakovanju, bitcoinu, o lažnim vestima i lažnim nalozima na društvenim mrežama, o tome da li je ovo zaista najveći do sada napad na jednu društvenu mrežu, kako se on dogodio, koje su posledice i o mnogim drugim temama. A ono što ćemo također danas slušati u ovom prvom delu emisije, to je jedna digitalna izložba studenata Fakulteta digitalnih umetnosti, o kojoj ćemo razgovarati sa dekankom ovog fakulteta. Ostanite sa nama. Današnje emisije Digitalne ikone, kako smo i najavili, pričamo o digitalnoj izložbi studenata Fakulteta digitalne umetnosti Univerziteta Metropolitan. Sa nama Svetlana Smolčić-Makuljević, profesorka i dekanka ovog fakulteta. Dobar dan, dobro nam došli, Svetlana.
Hvala, bolje vas našla.
Evo, ja sam rekla, pa pomalo je da se malo našalimo, gotovo kao da je zazvučalo kao pleonazam. Digitalna izložba studenata Fakulteta digitalne umetnosti, ali zapravo je ovo izložba koja se prethodnih godina u nekom tradicionalno shvaćenom prostoru otvarala. Ovaj put, naravno, i svima je jasno zašto to neće biti tako, ali to nije razlog da je ne predstavimo, pošto naši slušalci mogu da je posete u virtualnom svetu.
Jeste. U prethodnom periodu dizajnom, kako mi nazivamo ovu izložbu, odnosno izložba studenata Univerziteta Metropolitan, koja reprezentuje dizajn, odnosno grafički, interaktivni i modni dizajn koji se izučava na Univerzitetu Metropolitan, tradicionalno je bila održavana u prostorijama galerija, beogradskih i niških galerija, gradskih. Međutim, ja moram da kažem da bez obzira što je ove godine izložba online, ona je u prethodnom periodu svedočila zapravo o digitalnim radovima studenata. Mi smo svedoci toga da je dizajn danas prevashodno, kako i onaj grafički koji može da bude rađen rukom, ali isto tako i dizajn interaktivnih medija, pre svega u digitalnom formatu. Tako da to nekako nije neuobičajeno za nas bilo što je izložba bila ove godine online i otvorena na portalu našeg univerziteta pod nazivom web stranice metart.metropolitan.ac.rs.
Šta bismo mogli da kažemo, dakle, koliko ima radova, šta je neka tematika koja najviše zanima studente?
Evo ovako, godišnje izložbe, cilj i ideja godišnjih izložbi jeste zapravo da pokaže šta su studenti zajedno sa svojim profesorima radili u toku jedne godine. I to je tradicija svih akademija, svih likovnih škola i tako dalje. Dakle, tu se reprezentuju praktično šta je student savlada u okviru godišnjeg ciklusa učenja zajedno sa svojim profesorima i šta on može da ponudi savremenom posmatraču, odnosno posmatračima čak i u prošlosti. Tako i ovog puta. Naša izložba je koncipirana po principu reprezentacije tri smera koja mi imamo u okviru Fakulteta digitalnih umetnosti. To su grafički dizajn, dizajn interaktivnih medija i modni dizajn. A u okviru toga studenti su pokazali radove u okviru pojedinačnih predmeta. Tako recimo na grafičkom dizajnu tu su radovi koji spadaju u domen recimo dizajn fontova, dizajn publikacija, dizajn knjige ili crtanja, klasičnog crtanja koji su studenti radili zajedno sa svojim profesorima. Također moram da napomenem da su praktični radovi prisutni iz recimo istorije umetnosti koju ja predajem ili recimo engleskog jezika gde su studenti imali fantastično zanimljiv projekat da na engleskom jeziku predstave srpske srednjevekovne manastire u formi vizualizacije istorijskog konteksta ovih manastira. Mi takođe u okviru Fakulteta digitalnih umetnosti postoji smer interaktivni dizajn, tako da su u polju animacije, u polju web dizajna, 3D modelovanja ili digitalne fotografije studenti imali prilike da pokažu radove koje su radili zajedno sa svojim profesorima. I takođe u okviru modnog dizajna, tu su različite modne tehnike, modni dizajn, tekstil, dakle dizajn tekstila, koji su, ili recimo modne ilustracije, koje su zaista impresivne, koje su studenti mogli da pokažu putem sada jedne online izložbe. I moram da priznam da je interesovanje i dakle reakcije posmatrača, publike, onih koji dolaze sa univerziteta ili kolega sa drugih univerziteta zaista fascinantno, jer su ljudi sada prosto na jednom preglednom veoma sajtu koji smo mi imamo prosto mogućnost zato što
se time bavite. Da.
Jeste, zato što studenti praktično koji su kod nas odrasli tu, koji su tu završili studije, formiran je jedan dizajn studio u kome oni sada, već i studenti master studija, rade unutar njega i prosto rade na vizualnom identitetu univerziteta i podižu praktično sve te radove sada online, da stvaraju. U mogućnosti smo da stvorimo sajt.
Ono što je dobro je i to da izložba koja je online postavljena nije kao, da kažemo, klasična izložba u smislu da se vrata u jednom trenutku zatvaraju. Dakle, i izložbu koja je zakasnio više ne može da vidi. To je ovde na svu sreću nije slučaj.
Pa jeste. Ovo je prosto prostor, jedan virtuelni prostor gde mi ne znamo ko nas posmatra. Znate, ko su sve naši posmatrači i koji je otvoren prostor. Prostor weba je jedan otvoreni prostor, prostor interakcije, stalnog razmenjivanja pogleda, iskustva i tako dalje. I ova izložba ideje je da prosto preraste i ako u budućnosti budemo imali mogućnosti da imamo tradicionalne izložbe, odnosno izložbe u izložbenom prostoru, fizički ograničenom prostoru, da ćemo mi zadržati ovaj koncept prosto zato što imamo ljude koji znaju to da rade, koji to rade odlično i koji su zaista vrhunski specijalisti u svom poslu i imat ćemo ih u budućnosti, odnosno na tome ćemo raditi. Možda će to biti čak i tematske izložbe, jer mi često imamo i tematske, dakle ne samo godišnje, nego i tematske izložbe. Imamo različite humanitarne akcije koje su povezane sa izložbama, tako da će u tom smislu apsolutno moći da nastavi život ova izložba. Ona će biti prosto otvorena sada u budućnosti, da, mislim, dok bude postojao taj web sajt.
Kažete sada možda i nešto o tome, rekli ste predajete istoriju umetnosti, koliko, u kojoj meri zapravo koristite mogućnosti digitalnih tehnologija da podstaknete, motivišete, zainteresujete svoje studente kojima je korišćenje ovih tehnologija blisko zaista u svakodnevnom životu?
Pa jeste. Istorija umetnosti jeste u okviru jednog fakulteta digitalnih umetnosti, uopšte u okviru akademija, nego je tu vrstu povezivanja sa prošlošću. Mi se preko istorije umetnosti upoznajemo, inspirišemo sa umetnicima i naši studenti se inspirišu stalno, prosto svedoci smo toga da se stalno istorija vraća i u bilo kom kontekstu, bilo da je u pitanju istorijski, socijalni, ekonomski diskurs ili recimo rodni diskurs. Istorija umetnosti ima tu bazu podataka koja nudi inspiraciju studentima. Mi smo u prilici, upravo zato što je Fakultet digitalnih umetnosti u okviru Univerziteta Metropolitan, gde postoji Fakultet informacionih tehnologija, gde je jedan, možemo kažemo, jedan od primarnih fakulteta univerziteta, bili veoma rano, još pre 10 godina, u prilici da formiramo različite baze podataka sa materijalom koji svedoči istoriju umetnosti. Dakle, sa podacima, vizualnim podacima o umetnicima, umetničkim pravcima, epohama i tako dalje, i da studenti vrlo rano krenu sa sakupljanjem tog vizualnog materijala u jednoj vrsti virtualnih galerija. Tako da smo mi već u tom poslu jako dugo. Uz te podatke oni prosto uz vizuelni materijal koji sakupljaju podatke o godinama nastanka dela, mesta gde se dela čuvaju i tako dalje, oni se prosto mnogo lakše u tom nekom praktičnom smislu upoznaju sa tim delima. A s druge strane, veoma rano smo uveli praktičnu vizualizaciju umetničkog nasleđa u formi recimo redizajna umetničkog dela koji predstavlja jedan od zadataka prosto studenata, jer na taj način prosto oni umetnost nekako i istoriju umetnosti mnogo bliže razumeju i prosto oni to žele na taj način da uče, jer umetnicima je vizualno nekako bliže. Učenje vizualnog, to znate prosto da slika govori više od 1000 reči, ali prosto je to jedan način njihovog kontinuiranog učenja. Drugo...
I u svakom slučaju, da, ja se izvinjam što vas prekinem, u svakom slučaju nešto što je njima zanimljivo, a i dobar način, dobar put da upravo ovo što ste rekli, da se zapravo na drugačiji način povežu sa prošlošću, na način koji njima blizak i kroz sredstva i alatke koje koriste svakodnevno. Hvala vam lepo. Na kraju još da pozovemo naravno naše slušaoce da pogledaju radove godišnju izložbu studenata Fakulteta digitalne umetnosti. Ovim povodom danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bila je Svetlana Smolčić-Makuljević, profesorka i dekan Fakulteta digitalne umetnosti. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama na pozivu. Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. But you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer. Praise God above, but how's that working out for your heart?
Milijarderi Elon Musk, Bezos, Jeff Bezos i Bill Gates samo su neke od brojnih javnih ličnosti iz Sjedinjenih Država koje su se našle na meti napada na Twitteru u preveri sa bitcoinima, kako su mediji preneli pre nekoliko dana. Na zvaničnim nalozima Baracka Obame, Joea Bidena, Kanye Westa također su se pojavili zahtevi za donacije u kriptovaluti. Svi traže od mene da im vratim, pošaljite $1000, a ja ću vam vratiti 2000, pisalo je u tweetu na Gatesovom nalogu. Dmitrij Alperović, jedan od osnivača kompanije za cyber bezbednost, je rekao za agenciju Reuters ovim povodom, čini se da je ovo najteži napad na velike platforme za društvene mreže do sada. Na zvaničnom nalogu Ilona Maska pojavila se ponuda da će biti dvostruko vraćena svaka uplata u bitcoinima koja bude poslata na adresu njegovog digitalnog novčanika u narednih 30 minuta. Pa kaže, darežljiv sam zbog COVID-19, pisalo je u tweetu, a navodno je napisao Elon Musk. Ovom ćemo se temom baviti danas iz različitih uglova, a meni i vama će u tome pomoći naš današnji gost Arvin Kamberi iz Diplo fondacije. Arvine, možda kažete u jednoj rečenici šta sve radite u Diplo fondaciji, onako ukratko, da bi bilo jasnije zašto sa vama danas razgovaramo.
Dobro jutro, Tamara, hvala na pozivu. Kao što sam rekla, ja sam Arvin iz Diplo fondacije. U Diplo se bavim online edukacijom diplomata i pitanjima vezanih za upravljanje internetom, odnosno za jednu novu temu u kojem internet igra glavnu ulogu. Diplo, osim edukacije studenata, odnosno budućih diplomata, radi dosta i na istraživanjima vezanim za internet, nove tehnologije i upravljanje internetom. Ukratko.
Danas ćemo pomenuti to da li nam obrazovanje u kojoj meri može pomoći da izbegnemo ovakve situacije, ali evo za početak da objasnimo šta se zaista desilo za nekog ko ništa ne zna o ovom.
Pre par dana, pre par večeri po našem vremenu, na društvenoj mreži Twitter, koja sada već počinje da ima popriličnu moć globalno, desio se jedan napad, odnosno preuzimanje nekoliko naloga, Twitter naloga, najpoznatijih ličnosti na Twitteru. Vi ste si spomenula Elona Muska, Bill Gatesa, tu je, na primjer, interesantno bio i predsjednički kandidat, Joe Biden, koji je trenutno u kampanji za američke izbore. Znači, jako uticajni ljudi koji koriste Twitter kao svoj medij komunikacije sa svojim publikom. Odjednom, skoro u isto vreme, su svi ti Twitter nalozi spomenuti da kažem, tweetovali, objavili vest da, kao što si rekla, su odjednom osjećaju filantropski onako moment i da pozivaju ljude da pošalju kriptovalute na njihove digitalne novčanike, kao u okviru jedne humanitarne akcije, tako to predstavljeno. Naravno, prvo je, mislim, se pojavilo na nalogu Elona Muska, koji je internet super zvezda, naročito u kriptokrugovima, u krugovima gde kriptovalute su, kažem, značajne, te je stoga odjednom to za na par sekundi izgledalo kao i da nije zaista ovaj hak, nego kao da je to nešto što bi Elon Musk rekao. I u prvih, ako se ne varam, minuta dva, nekoliko ljudi je u stvari poslalo novac na taj, da kako kažem, prevarantski račun. U suštini, šta se zaista desilo iza toga, neko od hakera ili hakerskih grupa je došao do pristupa Twitter nalozima tih koji, kako ih Twitter zove, verifikovanim nalozima, odnosno nalozima koji imaju plavi znak na vrhu koji kaže da su to, kojim Twitter potvrđuje da su to nalozi iza kojih se nalazi zaista neka od tih poznatih osoba. Tražili su, naravno, kriptovalute, Bitcoin u ovom slučaju, pokušavajući da nasamare ljude da im pošalju određenu sumu novca, tako što obećavajući da će im vratiti duplo nazad. Zbog prirode transakcije kriptovaluta, kada jednom pošaljete Bitcoin ili neku drugu kriptovalutu, vi ne možete da je vratite nazad, ne možete da otkažete tu transakciju i tako. Te je naravno zato Bitcoin odabran da bude to taj novac u kojem će se plaćati, da kažem to. Za kratko vrijeme, za nekih 20 minuta, koliko se ne vrem, ili 15, napadači su skupili određeni broj sredstava, znači nekako oko 12,5 bitcoina, tako nešto, što je po današnjoj ceni nekako malo preko 100.000 dolara. Znači, za samo par minuta na te lažne poruke su se, tako reći, upecali, ja? Mnogi ljudi koji su poslali svoje sredstva na taj novčanik. Naravno, kada je posle prvog inicijalnog tvita Elona Muska počelo da se dešava isto na nalozima velikih svetskih kriptomenjačnica ili Bill Gatesa i ostalih ličnosti, kao što ste rekli, odjednom je postalo jasno da je to hak. Ljudi su prestali da se time da šalju novac. Međutim, napadači su i dalje narednih pola sat imali onako zabavno vreme na Twitteru, aktivirajući razne naloge verifikovane sa kojih su tweetovali ovu istu poruku, između ostalog, na primjer, nalog i Jeff Epsteina, čovjeka koji umro pre meseci po dana, ili je to ranije bilo, sad već ne znam, u kojem su napisali nisam se ubio, ali tako nešto, pošaljite kripto na ovu i ovu adresu. Tako da to sve skupo je počelo je kao jedna, da tako kažem, pokušaj prevare, pretvorilo se u jednu veliku internet igru, da tako kažem, na kraju smo saznali da je to u stvari bio jedan od najvećih hakova ili upada u sisteme jedne od socijalnih kompanija. Naročito tako moćne socijalne kompanije kao Twitter, pošto vidimo da u poslednje vreme, kažem, dešavanje na Twitteru, vesti objavljene na Twitteru se maltene smatraju zvaničnim kanalom komunikacije sada. Te stoga su mnogi od tih naloga su kasnije morali da konstantno tweetuju, kako kažem, ispravke, podrške svojim pratiocima, da ono nije bila istina, da će od sada biti ok. Međutim, tu raste jedan, da kažem, set pitanja oko bezbednosti mreže i oko uticaja socijalnih mreža.
Pa upravo tim pitanjem ćemo se takođe baviti, ali pre toga jedno podpitanje kada je reč o namerama, o motivima. Ne zna se još ko su napadači. Očigledno je da su želeli da pokažu da mogu sve, jer su napali upravo ove naloge o kojima govorimo. Tu su se među ovim pomenutim našli i reper Kanye West i TV zvezda Kim Kardashian i bivši predsednik SAD-a Barack Obama, dakle i mnogi drugi. Sada moje pitanje za vas, kada znamo da je reč o zaista milijarderima, ove novac koji ste pomenuli, 100.000 dolara, možda ne izgleda kao tako ogromna šteta za ljude koji imaju toliko novca, pretpostavljam da su im namere i ambicije bile mnogo veće, ali da li je zaista novac bio ovde jedini cilj ili je poruka nešto drugo?
Naravno, poruka je bila jako važna. Poruka da svi ti nalozi, verifikovani nalozi, kako ih Twitter zove, odnosno nalozi slavnih ličnosti za koji tvrdi Twitter tim, tvrdi da iza njih stoje zaista te slavne ličnosti ili njihovi PR timovi. Samo da razjasnimo ovo, da kažem, ovo uzimanje novca je u stvari bilo od pratioca tih Twitter naloga. Znači, nisu direktno napali Maska ili Billa Gatesa, nego su tražili od ljudi koji njih prate na Twitteru da pošalju na neki određeni račun kriptovalutu. Jedna zapanjujuća stvar je iskreno i svima te večeri bila, i kada se taj hak desio, a i malo kasnije, je u stvari vrsta pristupa koju su ti hakeri imali. Znači, oni su sa jednog centralnog mesta, ali tako, mogli da upadnu na malte ne svaki bilo koji Twitter nalog verifikovan, kao što se spomenula, puno Twitter naloga.
Ali kako su došli do tih lozinki? Dakle, to nije jedna lozinka u pitanju, više
nije. Tako je, da. U suštini to oni nisu došli u stvari do lozinki svih tih naloga, nego su došli do centralnog mesta na Twitteru u kojem se može pristupiti svim tim nalozima. Tako da reći, administracionom nekom bloku, administracionom dašu. Odatle su mogli da vide listu svih tih naloga i da ih zloupotrebe tako što bi promenili password, ne mogli da promene password za njih. I onda su mogli da imaju svoj login, nezavisni. Tu naravno dovodi u pitanje sigurnost Twittera, ne u smislu masovnog hakovskog napada, nego mnogo više u smislu ovog socijalnog inženjeringa. Znači, mogućnosti hakovanja jednog mesta ili jedne osobe ili jednog centralnog mesta odakle može da se pristupi velikoj količini podataka. Tako kažem, neka vrsta, to bi mogla smatrati neke vrste Pandorine kutije, ali tako mesto prići odjednom daje mnogostruku snagu napadačima, tako reći, nego hakovati password ili nalog jednog od Bill Gatesa ili Ilona Maska ili tako. Nekako mnogo više negativnog svetla na sve to je bacio taj podatak da u stvari postoji jedno centralno mesto na Twitteru odakle možete očigledno kontrolisati sve naloge koji se tamo nalaze.
U kojem još svetlu možemo da posmatramo ovo što se dogodilo? Jedan od stručnjaka za sajber bezbednost je upozorio da su stvari mogle da ispadnu mnogo gore u drugačijim okolnostima, pa je potom dodao, ako bi do ovog incidenta došlo tokom neke krize, mada se mi zaista nalazimo u krizi, čitav svet pogođen ovim što se zbiva pandemijom, kada se Twitter koristi za slanje ključnih informacija u javnost, a zatim dođe do iznenadnog slanja lažnih poruka sa nekoliko verifikovanih naloga, to bi moglo da izazove ozbiljnu destabilizaciju. Šta
apsolutno
to znači?
Pa, prisustvujemo fenomenu da je Twitter postao zvanični kanal komunikacije maltene mnogih javnih ličnosti. Vidimo da ga aktivno koristi neki od najmoćnijih ljudi sveta, politički najmoćnijih ljudi sveta, kao što je naravno čuveni slučaj američkog predsjednika Donald Trumpa, za kojega mnogi kažu da je u stvari pobedu na prošlim izborima dobio na Twitteru. Između ostalog, takva vrsta vesti je počela da se u krugovima smatra zvaničnom vešću jedne administracije. Jako često čujemo jutro, svako skoro jutro, Trump tweetovao juče nešto. Ta vrsta informacije se kasnije prosti, ta vrsta informacije se kasnije predstavlja kao zvanična informacija Bele kuće, na primjer. Čujemo za mnoge, čuli smo prošle godine za veliko suđenje kojem Elon Musk mora da prisustvuje i koje se desilo zbog toga što je on tvitovao neke poslovne akcije Tesla, odnosno neke poslovne poteze velike kompanije, sada jako moćne kompanije Tesla, što na primjer je zabranjeno zakonima o finansijskoj regulativi u Americi, te je stoga on zbog toga i na suđenju završio i tako. Moć, poluga moći socijalnih mreža odjednom se pomerila iz nekog dojma zabave, da tako kažem, u zvanične kanale, administracione kanale, sada ljudi objave na Twitteru smatraju zvaničnim izjavama, malte ne, više PR timova nema toliko, nego se otprilike sve lično radi telefonom, odnosno jel, neko pošalje tweet. U svetlu svega toga možemo samo da zamislimo koliko bi štete moglo da napravi neko, kažem, loše postupanje hakera u ovom konkretnom slučaju. Možemo da zamislimo, kao što si rekla, u nekoj tenziji gde nalog, ne znam, predsjednika Amerike odjednom tvituje nešto što možda na prvi pogled ne bi izgledalo kao hak, ali neku informaciju koja je...
Pa može da ima ozbiljne posledice.
Ozbiljne posledice, jeste.
Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoj automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko. 9:36, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas razgovaramo o društvenim mrežama. Povod je ovo o čemu smo govorili i napad koji je izveden na Twitteru. Nismo pomenuli napadnute su bile i kompanije Uber i Apple. Dakle, ovo je jedna priča, kako smo sami rekli u ovom uvodnom delu, Arvine, u kojoj se pitamo o vrednosti zapravo digitalne informacije i unikatnoj vrednosti, kako ste rekli, digitalne informacije. Internet kao jedan zanimljiv i značajan prostor za mnogo toga dobrog što možemo da vidimo, da naučimo, da postignemo, da se razvijamo i tako dalje, je postao i prostor koji je vrlo plodno tlo za teorije zavere. Imali smo prilike, pomenuli smo i Billa Gatesa, njemu ćemo posvetiti i toj temi teorije zavere i svega onoga što je bilo u vezi sa tim tokom pandemije. Wall Street Journal je objavio jedan zanimljiv tekst upravo o tome da jedan od najbogatijih ljudi na svetu dugo već meta napada na internetu, dakle to nije ništa novo, ali analitička kompanija recimo izračunala da teorije koje povezuju Gatesa recimo sa poreklom koronavirusa na neki način su spomenute 1,3 miliona puta na televizijama ili društvenim medijima od februara do aprila. Ta analitička kompanija ustanovila da ove godine više od 16.000 Facebook postova sa lažnim vestima o Gatesu lajkovano, komentarisano skoro 900.000 puta. Evo, ovde možemo da preporučimo jedan zaista odličan tekst kolega BBC na srpskom, koronavirus i lažni post Billa Gatesa. Ali ono što vas hoću da pitam, dakle, ovo su sve informacije koje možemo da pročitamo, pa sada znate, brojke su velike. Nekada kad je bio, kada nije bilo interneta, mogli smo da kažemo onaj argument koji nije baš validan, ali smo ga koristili često, pa eto vidite, svi kažu. A sada možemo da kažem, pa eto vidite, njih milion je ovo napisalo, ovo posvedočilo da, i podelilo potom tu informaciju neretko nedovoljno promišljajući o njoj. Dakle, koristimo medije, a ne znamo često da ih koristimo na sasvim adekvatan način. Kakve su posljedice? Šta se dešava sa digitalnom informacijom?
Kao prvo, ove brojke koje ste rekli zaista izgledaju strašno. Takva vrsta, da kažem, tolika količina, jel, bilo koje vesti, naročito ove koje složit ćemo se većinom dezinformacija, sve što se piše o tom čoveku. Kao prvo, sam taj broj nas nekako ostavlja bez daha, tako da kažem, i u neku ruku je spomenik sad veličine novih medija, tako, podsjetnik na to kako su u današnjem svetu novi mediji jako, jako moćni. Šta digitalna informacija, kao što si rekla, Tamara, je jako lako prenosiva, znači jako lako se neka vest podeli, proširi, pošalje svi svojim prijateljima ili svim svojim kontaktima u WhatsApp grupi. Međutim, vratiti nazad tog duha u bocu je skoro nemoguće u digitalnom dobu. Sjetit ćete se možda da dok je analognih medija postojala je neka vrsta, kako da kažem, kontrateže, odnosno postoje neki konačni broj medija koji postoji, te smo mogli za neke medije da kažemo da su verodostojni ili manje verodostojni, nekima smo više ili manje verovali. Otprilike bismo odabirali, da kažem, par kanala u medijima kojima bi poklanjali pažnju i kojima bi verovali. Naravno, urednička politika medija analognih je totalno drugačija. Međutim, naravno, u 21. veku svi mi možemo da napravimo vest, da ga kažem, možemo da napravimo parče medijske vesti i da je lako plasiramo. Kako u tom moru informacije naći pravu informaciju, ja zaista nemam neki magični štapić, ali je obrazovanje na internetu, odnosno, kako kažem, obrazovanje u polju poznavanja interneta, odnosno kako i gde vest nastaje, kako i gde vest može da se širi, kako izgleda digitalna vest koja je namerno napravljena da bude skandalozna ili tako nešto. Znači, u tom nekom, to je jedini neki korak koji možemo zamisliti napred, je da uz, ne znam, možda će neko reći, smanjenje poverenja prema mediju generalno, prema medijima generalno, druga stvar bi možda bila u stvari ta neka edukacija mlađih ljudi, a boga mi i dosta starijih, koji su na prečac ušli u digitalno doba digitalne informisanosti, neka informacija o tome da svako može da napravi, da svako može da napravi vest, da se ne treba verovati ni jednoj možda vesti bez nekoliko provera. Čulo se sigurno da mnoge zemlje, a i Evropska unija između ostalih, izdvaja dosta sredstava za tu borbu protiv fake news, odnosno tih lažnih vesti, ali ta borba ne može sastojati u masovnom uklanjanju informacija sa interneta koje su netačne ili neproverene, jer je pod bredom to skoro je nemoguće skloniti na svim mestima na internetu sve informacije koje se pojavljuju, a pod broj dva, to je i dosta jalov posao ako iza toga ne postoji neka edukacija mlađe generacije o tome da možda nije sve istina što pročitaju na internetu, da tako kažem.
Ali sada i od običnih, ja se izvinjam što vas prekidam, običnih, naravno, uslovno rečeno, od ljudi koji čitaju vesti na internetu se gotovo zahtevaju napredna znanja koja su nekada bila u izvesnom smislu rezervisana za nas novinare. Dakle, bilo je važno da umemo da proverimo informaciju, da proverimo izvor informacija. Danas više ne možemo na internetu da, ako tako možemo da kažemo, verujemo svojim očima, jer ono što vidimo može da bude jednostavno neka aplikacija koja je, na primer, napravila snimak u kome Arvin govori nešto što zapravo nikada nije rekao i što nije nimalo jednostavno utvrditi. Dakle, potrebna su napredna znanja, sada više ne pričamo o tome da je dovoljno da samo pogledate vest.
Da, svakako. Mislim, digitalna informacija je lako proverljiva i teško može da se prati do samog početka. Kao što ste rekli, znači taj neki provere informacije je skoro nemoguće, jer najčešće ne znamo ko je prva osoba koja je takvu neku informaciju plasirala. One se šire kao požar po internetu, znači ljudi bez razmišljanja pošalju jednu istu vest zbog lakoće, da tako kažem, korišćenja digitalnih mreža, pošalju jednu stvar, na primjer, svim svojim kontaktima u telefonu. Možete da zamislite koji je to broj ljudi raznih koji vi imate tu, koji odjednom dobije informaciju od vas, u vreme analognih medija, informacija je morala da ima svoj izvor, jer bi inače se smatrala glasinom ili neistinu informaciju, ili ne bi bila preneta u medijima ukoliko nema izvor na koji može neko da se pozove. Danas upravo informacije koje nemaju nikakav, kažem, Danas, baš nemaju da
danas se to pitanje ni ne postavlja, čini mi se.
To se može kaži.
Sada bi, evo, u samom završnom delu našeg razgovora, budući da se većina nas, oni oni koji su morali i mogli, je radila od kuće, ono što je nekako vaša svakodnevica bila i prethodnih godina, a to je taj rad za računarom, online rad, koje bi bile, da kažem, neke vaše eto, preporuke, savjeti kada premeštamo već svoju kancelariju i posao nosimo kuće, odnosno radimo od kuće, kako da to okruženje prilagodimo sebi, ali pre svega kako da bezbedno radimo od kuće.
Poslednjih par godina ja i ostatak diplo radimo dosta od kuće, imamo dosta iskustva sa tim radom od kuće i jedna od najvažnijih stvari koju bih teo da možda poručim vašim gledaocima je da je i... Izvinjavam se. Da i ako ste, kako da kažem, kući, radite kući, treba napraviti jednu odvojenu atmosferu, jedan odvojeni kutak za vas, u kojem ćete ipak fizički, da tako kažem, podeliti ono što je kuća i ono što je vaš posao.
Napraviti granicu jednu
makar
zamišljenu.
Tako, virtualnu, možda čak i ne virtualnu, staviti, povući neki ormar, neku zavesu ili tako nešto. Napraviti mesto koje će biti vaša kancelarija. Ipak, znači, malo štipnuti od kuće, od svog stana, jedan ćošak ili dva, ali napraviti nešto gde možete da uđete, da zatvorite vrata i da koliko toliko otprilike budete skoncentrisani na ono što radite. Jer kuće i posao nisu jedno i teško će ikada biti jedno. Nadamo se da neće biti i jedna te ista stvar. Te stoga ukrasti deo svoje kuće za jedan mali radni prostor koji bi bio kuća plus posao, to onda već nekako stvara zdraviju dinamiku, da tako kažem. A što se tiče bezbednosti našeg rada, to otvara, sad rad od kuće otvara puno, puno drugih pitanja oko toga šta raditi sa podacima koje nosimo kući, da li su mreže kojima pristupamo od kuće isto tako bezbedne kao one koje su na poslu. Mislim da ćemo o tim pričama, nažalost, pričati još u septembru i da ova pandemija, koliko izgleda, neće se usporiti, ljudi će se manje vraćati na posao, te ćemo imati, kako kažem, više iskustva u tim kućnim kancelarijama. Pretpostavljam da će kome je to potrebno uspostaviti neku vrstu bezbednosti mreže za mreže od kuće i ostalo. Znači, jedan generalni savjet je pokušajte da ne stvorite, da tako kažem, da ne sabijete u jednu kuću i posao, već da i ako radite od kuće, tu imate neki kutak koji je za vas, koji možete da zovete kancelariju, u kojoj možete psihički, fizički da odete zatvaranjem vrata, zavesom i tako nečim, olakšat će vam koncentraciju.
Da napravimo neku distancu ponovo, dakle da napravimo jednu distancu koju smo sami ovoga puta napravili. Evo možda samo imamo još nekoliko minuta, osim što ste u Diplo fondaciji, vi ste takođe i potpredsednik Bitcoin asocijacije Srbije u slobodno vreme, kako volite da kažete, pa evo onda ne možemo da vas ne pitamo izvan ovog konteksta o kome smo danas pričali kada je reč o kriptovalutama, šta se događa sa Bitcoinom ovih dana i ovih poslednjih meseci?
U Bitcoin svetu je trenutno jako popularna, kako kažem, činjenica da se u stvari ništa ne dešava u Bitcoinu, što je jako čudno za Bitcoin.
Jer je ključna karakteristika bilo nešto potpuno suprotno.
Bila je nešto potpuno suprotno, da, ali vidimo da ulaskom u mainstream i u finansijski mainstream i ulaskom velikih igrača, tako kažem, na to tržište trgovine oko kriptovaluta, sam Bitcoin trenutno nema toliko oscilacija. Naravno, razvoj se obavlja u pozadini, tako kažem, postoje dosta zanimljivih sada finansijskih instrumenata decentralizovanih na bazi kriptovaluta, jedan novi talas koji se zove decentralized finance, decentralizovane financije, te vidimo da to sada dobija zamaha, to se radi na Ether mreži, Ethereumove mreži. Jasno i očigledno je da mladi ljudi neće odustati od ove ideje. Znači, ljudi 21. veka neće odustati od ideje digitalnog platežnog sredstva koje je sigurno, između ostalog, velika prednost, čuli ste me to puno puta, kako kažem ovde kod vas u emisiji, bitcoina i kriptovaluta je ta što je to digitalna informacija koja se ne može kopirati. Što je, kao što smo videli, jako retko u eri digitalnih informacija, te predstavlja zaista neku digitalnu vrednost na kojoj će se raditi. Sve je okej što se Bitcoina tiče.
A šta se desilo sa Facebookovim planovima, sa Librom?
Facebookovi planovi za Libru idu konstantno. Znači, oni se nisu zaustavili. Libra asocijacija...
Najava je bila za ovu godinu, tako koliko se ja sećam, juni, juli.
Da. Trebalo je u julu, leto 2020. je trebalo da se desi lansiranje, međutim, naravno, vidite da svet nije baš onako, ne ide sve po planu. Međutim, oni ne odustaju. Uradili su im jednaku vrstu rebrandinga. Njihov wallet se više ne zove Kalibra, sada su promenili ime čak. Zove se Novi i dodali su još dosta uticajnih ljudi, da tako kažem, u svoj tim, tako da to ide svojim tokom.
Pričat ćemo, dakle, u neko dogledno vreme i o tome. 9:51, pričali smo danas o brojnim temama, o hakovanju, o Bitcoinu, o lažnim vestima, o tome šta se desilo sa Twitterom i sa društvenim mrežama i kakve to posljedice ostavilo na vrednost digitalne informacije i na uopšte postavku stvari kada govorimo o medijima danas. Sa nama je bio Arvin Kamberi iz Diplo fondacije. Hvala lepo što ste došli, što ste bili sa nama. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Ivana Kastanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.
The bell doesn't ring in the sun, my skin.